Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Setkáváme se společně při dalším dílu našeho čtení ze základů sociologie 3 v rámci cyklu Znalosti znamenají moc. Já vás srdečně zdravím a vítám a dáme se do toho. Začnu dnes s posledním článkem z minulého dílu a navážu zase samozřejmě ne posledním článkem, ale odstavcem z minulého dílu a navážu samozřejmě odstavcem dalším. Tak, minule jsme četli, ve vědě jsou objektivní pouze výsledky pozorování a experimentů a objektivní jsou natolik, nakolik je sám pozorovatel nebo experimentátor neskresluje v průběhu pozorování procesu nebo při provádění experimentu. Všechno ostatní jsou s ohledem na vědu výlučně subjektivní interpretace pozorování přirozeného průběhu procesů a prováděných experimentů. Takže tady jsme končili a já vám nyní již přeji samozřejmě pěknou pohodu a příjemný poslech a pokračujeme dál. Tyto subjektivní názory musí být hodnoceny. A teď bude několik odrážek, několik podbodů. Jako objektivně vědecké je-li možné na jejich základě vypracovávat řešení s předvídatelnými následky, uplatňovat tato řešení v životě a na výstupu získávat takový výsledek, jaký slibovaly teorie. To znamená, jsou-li potvrzeny principem, praxe je kritériem pravdy. To byl jeden bod. Dále musí být subjektivní názory hodnoceny. A jako objektivně pseudovědecké není-li možné na jejich základě vypracovat nezbytná řešení, nebo vede-li realizace těchto řešení k následkům, které jsou buď nepředvídatelné, nebo jsou s ohledem na očekávání přímo opačné. Vzhledem k tomu, že jsou chyby ve vědě nevyhnutelné, necharakterizuje její mravně etické zdraví a metodologickou a poznávací způsobilost ani tak statistika generovaných nových chyb, jako spíš doba, po kterou přetrvávají v minulosti vypracované chybné teorie a chybné názory na ty či ony konkrétní otázky. Jestliže chybné teorie a názory přetrvávají dlouho, kultivují se, jejich vyvracení je zamlčováno a odmítáno bez posouzení jejich podstaty, nebo je zase naopak v uvozovkách vyvraceno prostřednictvím cíleného výběru odpovídajících faktů s vyloučením těch v uvozovkách nevhodných, nebo dokonce na základě přímého podvodu, je zřejmé, že pod rouškou vědy je kultivována pseudověda. Jestliže jsou chybné názory a teorie revidovány a jejich použití v praxi a vzdělávacím systému odstraňováno okamžitě po zjištění faktů, které do nich nezapadají, takže mohou vznikat obecnější a životu adekvátnější teorie, znamená to, že probíhá normální přirozený proces rozvoje vědy a je to ukazatelem jejího mravně etického a intelektuálního zdraví. Jinými slovy, mravně eticky zdravá a z hlediska metodologie a poznávání způsobilá věda pseudovědecké pseudoznalosti nehromadí, neboť se sama v průběhu svého rozvoje neustále systematicky v historicky krátkých lhůtách pseudovědy zbavuje prostřednictvím principu praxe je kritériem pravdy. Věda včetně své pseudovědecké složky, která je žádoucí pro koncepci vládnoucí životu společnosti, konceptuální moc obsluhuje. Tyto její služby jsou ve většině odvětví lidské činnosti dominujícím prostředkem při řešení úkolu o předvídatelnosti chování objektů, lomeno procesů, ve vztahu ke kterým je řízení buď již realizováno, nebo je jeho realizace předpokládána. V uvozovkách intuice je v tomto nejširším slova smyslu, ne v tomto, ale v tom, intuice je v tom nejširším slova smyslu individuálně podmíněný subjektivní prostředek řešení úkolu o předvídatelnosti chování a díky její nerozvinutosti u většiny lidí v důsledku potlačování jejich psychiky kulturou davoelitářského charakteru existují odvětví činnosti, ze kterých byla prakticky vyloučena. Avšak navzdory tomuto poměru intuice a vědy v historicky vzniklé kultuře je nezbytné si uvědomovat, že všechny vědecké znalosti, které civilizace za svou historii nahromadila, jsou obrazně řečeno časovým integrálem součinu v uvozovkách intuice a v uvozovkách porozumění výsledkům intuitivního prozření, včetně chyb jak v intuici, tak i v porozumění výsledkům intuitivního prozření. Na rozdíl od intuice, zase je to v uvozovkách, takže to už nebudu číst ty uvozovky, na rozdíl od intuice, která je individuálním bohatstvím, je věda bohatstvím kultury celé společnosti a tento rozdíl mezi intuicí a vědou vede v životě k mnohým závažným důsledkům, jak s ohledem na jednotlivce, tak i na celou společnost. Bod 10.6.3. Filozofická ladička. Filozofie zaujímá v systému specializovaných věd a díky svému vlivu na kulturu společnosti, její život a perspektivy zvláštní postavení. S filozofováním, chápaným jako proces slovního vyjádření nějaké nové filozofie nebo jako rozvoj nějaké dříve sformované filozofie, je možné začít až po získání dostatečně širokého rozhledu v průběhu vědecké a praktické práce v oblasti přírodních věd a jejich aplikovaných oborů a po projevení zájmu o život společnosti jako celku, to znamená o předmětnou oblast takzvaných v uvozovkách humanitních oborů. Neboť právě v důsledku všeobsažnosti předmětných oblastí dílčích věd a díky tomu, že předmětná oblast filozofie nenáleží ani k jedné z nich, zaujímá filozofie v systému specializovaných věd zvláštní postavení. Jestliže se pokusíte začít filozofovat bezprostředně, aniž byste měli praktické zkušenosti z přírodních věd a jejich aplikovaných oborů, techniky, zdravotnictví a podobně, a znalosti z předmětné oblasti humanitních věd, bude nevyhnutelně výsledkem grafomanství pod rouškou filozofie. Tady je k tomu pod čarou poznámka, avšak právě tímto způsobem do filozofie vstupuje většina studentů, kteří postupují na filozofické fakulty vysokých škol hned po ukončení střední školy a získávají tam knižní v uvozovkách moudrost, takže se málo kdo z nich skutečně dokáže stát filozofem. Pokračujeme v základním textu. O filozofech, produkujících podobný druh v uvozovkách filozofie, Kozma Prudkov napsal následující. Filozof lehce vítězí nad budoucím a minulým hořem, je však snadno poražen tím přítomným. V podstatě je to o tom, že když se střetne filozofické grafomanství se životem, nevydrží prověření principem praxe je kritériem pravdy. Tady je k tomu zase poznámka pod čarou. Klíč k pochopení tohoto aforismu Kozmy Prudkova spočívá ve dvojsmyslnosti slova nastajáščeje v ruském jazyce, neboť je to jak nastajáščeje vrémia, tedy přítomný čas právě teď, tak také skutečná, tedy nevymyšlená událost. Minulé a budoucí hoře v tomto aforismu náleží do kategorie subjektivních, tedy vymyšlených představ filozofů o realitě, která se udála v minulosti nebo se má stát v budoucnosti a která může být velmi vzdálená těm skutečným, opravdovým nebo objektivně možným událostem. Tento aforismus je však také možné vztáhnout na většinu psychologů. Vracíme se k základnímu textu. Jestliže souhrn věd připodobníme k hudbě jako uměleckému oboru, bude filozofie analogická ladičce. Za prvé, na ladičce není možné zahrát ani jednu jedinou melodii, dokonce ani tu úplně nejjednodušší. Za druhé, bez ladičky nejsou hudebníci a ladiči hudebních nástrojů, kteří nemají absolutní sluch, schopni naladit hudební nástroje, což znemožňuje orchestru složenému z těchto nástrojů hrát. Za třetí, lidé, kteří mají absolutní sluch, ladičku nepotřebují. Stejné je to s filozofií. Za prvé, sama o sobě není užitečná v tom smyslu, že na rozdíl od ostatních věd není schopna řešit žádné aplikované úkoly. Za druhé, je-li falešná, jsou konflikty mezi různými vědeckými obory, neslučitelnost různých teorií v rámci jednoho vědeckého oboru, nezpůsobilost vědeckých teorií pro život jako takový, včetně jejich praktických aplikací, v některých aspektech nevyhnutelné. Čili je-li falešná filozofie, jsou konflikty a teď byly vyjmenovány mezi různými vědeckými obory a tak dále, v některých aspektech nevyhnutelné. Za třetí, existuje dost lidí a nejen vědeckých činitelů, kteří filozofickou ladičku nepotřebují, neboť jejich smysl pro míru, v závorce smysl pro matrici možných stavů, složku trojjedinosti, matérie, informace, míry, všeho míru, není falešný v tom smyslu, že se následky určité falše, která je pro omezený lidský subjektivismus nevyhnutelná, neodrážejí na výsledcích jejich činnosti takovým způsobem, aby je po uplatnění principu praxe je kritériem pravdy znehodnocovali. To tedy znamená, že ten, kdo se chce stát filozofem, se vlastně uchází o to, aby se z něho stal výrobce komplexní ladičky pro vědu i společenský život. Ve společnosti lidí, kteří nemají absolutní sluch, je to činnost bezesporu nezbytná, vyžaduje však od člověka, aby měl široký rozhled a také určité osobnostně psychologické kvality. Je-li filozofická ladička falešná, tak pod jařmem takové filozofie vznikne místo funkční vědy něco, co bude podobné tomu, co popsal I.A. Krylov ve svých bajkách Kvartet a Labuť, Rak a Štika. Filozofie je pro život společnosti velice důležitá a nelze ji proto ponechávat na pospas všem těm všemožným humanitmářům, čili ne humanitářům, ale humanitmářům, vyloženým šejdířům, kariéristům, lokajům moci a nelíčeným grafomanům, kteří v důsledku defektnosti své psychiky nebyli schopni naučit se matematiku a osvojit si i díky principu praxe kritériem pravdy znalosti z přírodních věd i jejich aplikovaných oborů a omezili se pouze na humanitní znalosti, v uvozovkách humanitní znalosti. Chyby ve všech druzích lidské činnosti jsou objektivní historickou daností a mohou být bez ohledu na to, o jakou jde konkrétně činnost, přiřazeny k jednomu ze dvou druhů. Za prvé takzvané náhodné chyby, které nepředvídaně vznikají v průběhu činnosti na základě nebo v rámci nějakého systému činnosti. A za druhé systémové chyby, které jsou naprogramovány chybnými principy vybudování příslušného systému činnosti. Je pochopitelné, že jsou-li v orchestru dvě ladičky a jedna z nich místo komorního A vydává jiný zvuk, bude orchestr hrát falešně a místo hudby vznikne kakofonie i v případě, že kinematika pohybu hudebníků a dirigenta bude bezchybná. Bude-li mít orchestr k dispozici jednu ladičku, ale falešnou, problémy také vzniknou, ale budou poněkud jiného charakteru. Komorní A je výška zvuku, kterou vydává standardní ladička. Je to délka zvukové vlny, jejíž čtvrtina se u lidí rovná průměrné vzdálenosti mezi sluchovými receptory pravého a levého ucha. Hudba ovlivňuje emocionální sféru lidí bezprostředně a charakter tohoto vlivu je podmíněn na jedné straně frekvenčními charakteristikami toku energie, jehož vlivu je vystaven člověk, a na druhé straně spektrem vlastních frekvencí příznačných organismu. Nejvýraznějším příkladem takového bezprostředního vlivu je infrazvuk s frekvencí 7 Hz, který u lidí bezdůvodně vyvolává obavy a při zvýšení vyzářeného výkonu hrůzu a při zvýšení vyzářeného výkonu dokonce hrůzu vyvolává, která může v davu vyvolat paniku. A při ještě vyšším výkonu je schopný člověka zabít. Jiné infrazvukové frekvence takový vliv nemají a nejsou takto nebezpečné. A i když lidé infrazvuk neslyší, je možné tento příklad uvést s ohledem na hudbu na tom obecně fyzikálním základě, že člověk jako vibrační systém rozdílně reaguje na různé frekvence záření, které jím procházejí, včetně těch akustických. A proto stoupání či klesání hudby, melodie a hudebního doprovodu nahoru nebo dolů po absolutní stupnici frekvencí zvukových vibrací v důsledku nepřesnosti ladičky povede ke vzniku takové hudby, jejíž vliv se bude v něčem lišit od vlivu hudby odpovídající etalonové ladičce. Vliv takové hudby se potom liší od toho, jaký měl v úmyslu dosáhnout skladatel, nebo není takový, jaký by odpovídal jeho prožitkům, které ho k napsání dané hudby motivovaly. Kromě toho se najdou lidé, jejichž vnímání je citlivější než u většiny, a to dokonce i v porovnání s profesionály. Například Ernst Mach, který žil v letech 1836 až 1916, Zmíněný V. Jeleninem v materialismu a empiriokriticismu se jednu dobu zajímal o akustiku. Jeho vnímání zvuků se tehdy natolik zdokonalilo, že po dobu několika let nebyl schopen poslouchat hudbu ani v provedení virtuózních hudebníků, neboť slyšel nesoulad a faleš v jejich hře, které sami profesionální hudebníci nedokázali rozeznat. Jenže my nemáme na mysli vliv hudby jako takové na člověka, ale vliv filozofie jako ladičky na společenskou kulturu. Ještě k tomu Machovi, na jeho počest bylo nazváno jedno z podobnostních kritérií v aerodynamice Machovo číslo, poměr rychlosti proudění k rychlosti zvuku, široce známé M. A podle našeho názoru je falešná jak filozofická ladička ateistické vědy, tak i filozofické ladičky církví založených na věroukách idealistického ateismu. Jejich faleš má ve svém základu různorodý ateismus a v životě společnosti se projevuje množstvím problémů zděděných z minulosti, produkovaných současností a ve svém souhrnu globální biosféricko-ekologickou krizí vyvolanou vědecko-technickým pokrokem současné lidské civilizace. A z toho všeho vyplývá, že falešnost ladiček vládnoucích filozofických škol v životě společnosti je těžkou systémovou chybou. Co se týká naší filozofické ladičky, tak ta může být formou tezí ve zkratce vyjádřena následovně. Za prvé, praxe je kritériem pravdy. Za druhé, mravnost podmiňuje vzájemné vztahy rozumných subjektů v rozsahu od absolutního odmítání do absolutního odevzdání se. Za třetí, v souladu s bodem 1 a 2, Bůh existuje a je stvořitelem a všemohoucím. Za čtvrté, život, všehomír a Bůh je ve všech svých aspektech poznatelný přiměřeně sobě samému v rámci všemohoucnosti, což potvrzuje bod 1. To je ten bod praxe, je kritériem pravdy. Za páté, všehomír objektivně existuje a představuje včetně fyzického vákua různorodé matérie. Veškerá matérie je ve všech svých stabilních agregátních stavech a přechodných formách, v závorce různorodá záření materiálních objektů, nositelkou objektivně existujících informací a míry. To znamená, že všehomír a jeho fragmenty jsou trojjediností matérie, informace, míry. Míra je definovatelná číselně, množstvím a pořadím, matričně, vektorově. Ve vztahu k matérii je míra matricí jejich možných stavů a přechodů z jedněch stavů do jiných. Ve vztahu k informacím je míra systémem kódování informací. Takže ještě jednou k té míře. Míra je definovatelná číselně, množstvím a pořadím, čili matričně vektorově. Ve vztahu k matérii je míra matricí jejich možných stavů a přechodů z jedněch stavů do jiných. A ve vztahu k informacím je míra systémem kódování informací. Teď bod 6. Díky tomu, že se dialektické poznání neomezuje na intelektuálně rozumové a tím spíše ani na výlučně formálně logické důkazy, nejsou výše uvedené teze z větší části intelektuálně rozumově dokazatelné a algoritmicky procedurálně obnovitelné. Za sedmé, přitom však jsou všechny výše uvedené teze dialekticky potvrditelné na základě faktů dostupných čtenáři a na základě jeho vlastní smyslově intelektuální činnosti za podmínky, že je čtenář připraven přijmout řečené jako hypotetickou možnost, kterou je princip praxe je kritériem pravdy. V závorce bude-li se jím upřímně řídit, schopen potvrdit v případě, že tato hypotetická možnost je objektivně pravdivá a čtenář není zotročen svými předešlými předsudky o tom, že pravdivé jsou nějaké obsahově jiné názory ladičsky filozofického charakteru. V závorce oběti iluzí subjektivismu jsou přesvědčeny o tom, že iluze uspokojující jejich psychiku jsou pravdou a příroda žije pod jejich diktátem. Podrobněji je naše filozofická ladička popsána v první části tohoto studijního kurzu a v práci Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty. Tak přátelé, to je pěkná filozofie. Shrnuli to, co bylo vysvětlováno na mnoha stránkách do 7 bodů a přiznám se, že to se mi velice líbí. Já to ještě jednou přečtu, ty body, doufám, že nebudete proti. Za prvé, praxe je kritériem pravdy. Za druhé, mravnost podmiňuje vzájemné vztahy. Za třetí, v souladu s bodem 1 a 2, Bůh existuje a je stvořitelem a všemohoucím. Za čtvrté, život, čili všehomír a Bůh, je ve všech svých aspektech poznatelný přiměřeně sobě samému v rámci všemohoucnosti, což potvrzuje bod 1. Čili život, to znamená všehomír, nebo bychom řekli vesmír, kdybychom použili běžnou naší terminologii. Vesmír a Bůh je ve všech svých aspektech poznatelný. Přiměřeně sobě samému. Prostě poznatelný v rámci toho, jak jsme daleko a zkrátka dobře, na co máme, bych tak řekla. Trošku bych to takto připodobnila. Za páté, všehomír nebo vesmír objektivně existuje a představuje různorodé matérie. Veškerá matérie je ve všech svých stabilních agregátních stavech a přechodných formách nositelkou objektivně existujících informací a míry. Takže ještě jednou. Matérie je nositelkou objektivně existujících informací a míry. To je pravda. To znamená, že všehomír a jeho fragmenty jsou trojí jediností matérie, informace, míry. Přičemž míra je definovatelná číselně, to už jsme četli dvakrát, množstvím a pořadím. Ve vztahu k matérii je míra matricí možných stavů a přechodů z jednoho stavu do druhého a ve vztahu k informacím je to kód, vlastně systém kódování informací. Šestý bod, díky tomu, že se dialektické poznání neomezuje na intelektuálně rozumové a tím spíše ani na výlučně formálně logické důkazy, nejsou výše uvedené teze z větší části intelektuálně rozumově dokazatelné a algoritmicky procedurálně obnovitelné. Za sedmé, přitom však jsou všechny výše uvedené teze dialekticky potvrditelné na základě faktů dostupných čtenáři, na základě jeho vlastní smyslově intelektuální činnosti za podmínky, že je čtenář připraven přijmout řečené jako hypotetickou možnost, kterou je princip praxe je kritériem pravdy, bude-li se jím upřímně řídit, a pak je schopen ty teze potvrdit, a to v případě, že hypotetická možnost je objektivně pravdivá a čtenář není zotročen svými předešlými předsudky o tom, že pravdivé jsou nějaké obsahově jiné názory ladičsky filozofického charakteru. Tak. A ještě zde byl ten dovětek. Podrobněji je naše filozofická ladička popsána v první části tohoto studijního kurzu a v práci Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty. Tak my jsme nečetli první díl Základů sociologie, ale de facto jsme to všechno, co je jeho obsahem, nebo předpokládám, že všechno, či téměř všechno, četli hned na začátku v dílech Voda mrtvá a v DVTR, čili v dostatečně všeobecné teorii řízení, která je třetí kapitolou Vody mrtvé. Každopádně, až dočteme ty základy sociologie, teď jsme u trojky, potom bude následovat ještě čtyřka, tak se vrátíme k té jedničce a znovu si to přečteme, protože tam je to o něco stručnější a srozumitelnější, než to bylo v té původní formě, kterou jsme tenkrát začínali, ale tehdy ty základy sociologie, domnívám se, ještě přeloženy nebyly, ale velmi krátce na to ano, jenomže to my už jsme zase byli v proudu toho čtení Vody mrtvé a DVTR. Tak, další bod. 10.6.4. Řízení vědy v biblickém projektu. Ve starověkých civilizacích a také v naší době mimo regiony, kde jsou rozšířeny kultury, v jejichž základě leží věrouka historicky reálných abrahamovských náboženství, jsou nějaká ta místní svébytná věda a náboženství dvěma vzájemně se doplňujícími a prolínajícími složkami společenské kultury. Umění, které se bezprostředně dotýká především emocionální sféry, prostupuje vědu i náboženství, spojuje je a nedovoluje jim se odloučit. Ještě jednou, umění, které se bezprostředně dotýká především emocionální sféry, prostupuje vědu i náboženství, spojuje je a nedovoluje jim se odloučit. Oddělení hierarchie vědeckých činitelů od hierarchie náboženských činitelů a konflikt vědy a náboženství, který to doprovází, je charakteristickou osobitostí biblické kultury. Toto rozdělení vzniklo v katolicismu jako reakce společnosti na tyranii humanitmářů. Zase humanitmářů, bohoslovců, psavců, kteří se jako nevolníci biblických písem a tradic jejich výkladu pokoušeli dotlačit pod svou korporativní disciplínu, ignoranci, poznávací a tvůrčí impotenci ve společnosti, veškerou vědecko-výzkumnou činnost a její výsledky. Zkrátka a dobře, vlastně za katolicismu, jestli to správně chápu, se ti humanitmáři, ti bohoslovci, psavci, pokoušeli dotlačit zřejmě tedy vědu a veškerou poznávací a tvůrčí činnost pod sebe. Ale tedy nevím, já si to budu muset přečíst ještě jednou, protože ta věta je divná. Tak jsem si to přečetla ještě jednou pro sebe a je to všechno jasné. Mně tady nějak uteklo to, že to rozdělení vzniklo jako reakce společnosti na tyranii těch humanitářů, tmářů, čili humanitmářů, jak jim zde říkají. Tím pádem je všechno jasné. Tak pokračujeme. Po dobu několika staletí se inkvizici dařilo udržovat vědu pod kontrolou hierarchie církve, ale když kvantita přešla do kvality, získala věda samostatnost a stala se ve společnosti oporou antiklerikalismu a materialistického ateismu, přestože do začátku 20. století patřila většina vědců stejně jako předtím mezi vyznavače historicky vzniklých věrou k idealistického ateismu. Na rozdíl od katolicismu nemělo pravoslaví s ohledem na vzájemné vztahy mezi vědou a náboženstvím žádný problém, neboť úspěšněji než katolicismus kultivovalo nevědomost, takže se pod jeho útlakem věda nerozvíjela vůbec. A právě proto, když zaostalost vědy v jejich aplikacích postavila Rus před perspektivu katastrofy a kolonizace, začal Petr I. importovat vědu ze západu v podobě hotové k použití. Zaváděl ji společně s osvětou a vzdělávacím systémem, které byly od ní odvozeny, a to takovými metodami, které se blížily inkvizitorským, a bořil tak tradice, které se do té doby na Rusy sformovaly. A teď jsou zde k tomu dvě poznámky, poměrně dlouhé, tak si je přečteme. První se vztahuje k tomu, že pravoslaví úspěšněji než katolicismus kultivovalo nevědomost. Tak pod čarou zde píšou, jak dokazují archeologické vykopávky ve Velkém Novgorodu a analýza nalezených dokumentů z březové kůry, byla téměř všeobecná negramotnost prostého lidu na Rusy před rokem 1917 produktem moci ruské pravoslavné církve a v uvozovkách elitářského státu, které ovládaly rozumy a duše lidí na Rusy od 11. do 15. století, úroveň gramotnosti mezi ženami a u obyvatelstva celkově stále klesala, dokonce klesala. V 17. století již většina obyvatelstva na Rusy neuměla číst ani psát a platilo to i pro představitele v uvozovkách duchovního stavu. Mnozí z nich se od dětství učili církevní obřady poslechem a číst a psát se nenaučili. To také byla jedna z příčin rozkolu za patriarchy Nikona. Kněží, kteří neuměli číst a psát, jednoduše fyzicky nemohli začít vést bohoslužby podle nových knih, a tak, když vycítili, že můžou přijít o svůj obvyklý zdroj obživy, začali se církevní reformě bránit. Tak to je jedna poznámka. A druhá poznámka se vztahuje k tomu, jak Petr I. bořil tradice, které se do té doby na Rusy sformovaly. Jak už jsme zmiňovali dříve, tak nebýt reforem Petra I. a jeho modernizace státu, tak by po uplynutí století mohli proti Napoleonovi v závorce evropské přední technice a organizaci z konce 18. století a začátku 19. století bojovat pouze střelecké pluky, zastaralá technika a organizace 16. až 17. století, které by před sešikováním do boje bylo nutné napřed odvolat od jejich rodin, z jejich polí a krámků. V takovém případě by se ruské dějiny mohly s určitými variacemi podobat dějinám kolonizace Indie. V souvislosti s touto okolností je dobré si připomenout, jak v průběhu projektu televizního kanálu RTR Jméno Ruska z roku 2008 B.M. Gundájev, současný patriarcha moskevský a veškeré Rusy Kiril, káral Petra I. za to, že Petr, jestliže přímo nezničil, tak přinejmenším poškodil v uvozovkách civilizační kód Rusy. Předtím, než vyslovíme svůj souhlas či nesouhlas s názorem V.M. Gundájeva, si musíme ujasnit odpověď na otázku, co máme chápat pod pojmem civilizační kód. Je-li civilizačním kódem biblické jařmo, jehož šiřitelem byla v průběhu celého tisíciletí ruská pravoslavná církev, tak má V.M. Gundájev pravdu. Petr se dopustil zločinu proti biblickému projektu a zbavil zemi na 200 let duchovního útlaku patriarchátu, takže se věda v Rusku přece jenom začala rozvíjet a Rusko tak mohlo dát lidstvu řadu vědců světového formátu, dokázalo ustát všechny zmatky 20. století a uchovalo si přitom potenciál rozvoje pro století 21. Je-li civilizačním kódem souhrn prostředků biologického a sociokulturního charakteru, prostřednictvím kterého jsou smysl života, ideály, civilizace obnovovány v návaznosti pokolení, tak ten po celou dobu své historie mrzačí sama ruská pravoslavná církev. V jejím čele nyní stojí Gundájev se svým protikřesťanským otroci podřizujte se svým pánům, Kristus trpěl a nakazoval vám. O našem chápání termínu civilizační kód obsažněji viz analytická zpráva vnitřního prediktoru SSSR podstata času. Tak a vracíme se zpátky k základnímu textu. V muslimské kultuře se ještě předtím, než byl islám za nečinného přihlížení prostého lidu elitou přeměněn v obřadovíru, věda a její aplikace aktivně rozvíjely. Stopy tohoto vývoje se v kultuře biblické civilizace dochovaly v podobě kdysi v minulosti převzaté arabské terminologie, na kterou můžeme narazit v mnohých vědeckých oborech. Algebra, alchymie, nadir, zenit a alkohol jsou jen některé z těchto převzatých termínů. Později, kdy původně arabská slova v jazycích národů biblické regionální civilizace zdomácněla a na skutečnost, že tyto znalosti a vědecká terminologie byly převzaty z muslimské kultury, se v biblické kultuře pozapomnělo, začal být svět historicky reálného islámu představiteli biblické kultury vnímán jako svět zaostalosti a poznávací a tvůrčí impotence. K čemuž sami muslimové obřadověrci poskytovali a i nadále poskytují množství důvodů. Jednou z příčin, proč byla v biblické kultuře věda od náboženství oddělena, je skutečnost, že monopolní misí kurátorství vědy pohlaváři biblického projektu od počátku uložili judaismus. Jednou, čili monopolní misi kurátorství vědy pohlaváři biblického projektu od počátku uložili judaismu. Takže po celé dějiny, zatímco církve Kristova jména mezi svými věřícími kultivovaly zaostalost a pokoušely se vtěsnat rozvoj vědy pod své chápání Bible a výklad života na jejím základu, se rabinát a jeho nadřízení věnovali jak náboženství a především jeho egregoriálním aspektům, tak i vědě. A kontrolovali směřování i charakter rozvoje vědy v zotročovaných a zotročených společnostech prostřednictvím představitelů židovské diaspory a zednářství. souvislosti s tím je nezbytné poukázat také na tu okolnost, že hierarchie vědeckých hodností a titulů, která se vytvořila ve vědě biblické civilizace takzvaného západu a šíří se z ní do kultur dalších regionů planety, představuje zcela otevřený a očím všech přístupný analog z větší části předspolečností utajované hierarchie zednářských zasvěcení. Přitom obě tyto hierarchie nejenže uspokojují ctižádostivost jedinců stoupajících po jejich žebříčcích, navíc se s každým tím stupněm obou hierarchií tak či onak pojí i určité mocenské funkce. Jsou-li přitom společenské mravy takové, že se věda stává prestižní a v něčem elitářskou, v uvozovkách elitářskou, oblastí činnosti, začínají se v ní tvořit mafiánsky korporativní skupiny, pod jejichž nadvládou se ocitá kádrová politika ve vědě i sama vědecko-výzkumná činnost v mnohých svých aspektech. Od určování tématiky výzkumů do legitimizace či odmítnutí jejich výsledků. A vzhledem k tomu, že zednářství je od samého počátku mafiánsky korporativní organizací zaměřenou na řízení všech oblastí společenského života, stávají se mafiánsky korporativní skupiny vědců, vytvářené živelně na základě elitarizace v určité etapě výkonnou periférií zednářství, se kterým prorůstají. Z toho samozřejmě nevyplývá, že by bez výjimky všichni akademici, členové, korespondenti, doktoři a kandidáti věd byli zednáři. Rozumí se tím, že určitá část zednářů jsou akademici, doktoři a profesoři, kteří bezprostředně řídí vědu v rámci biblického projektu a kromě toho je část zednářů poručníky a inspirátory nezednářských vědeckých autorů a řídí tak vědu zprostředkovaně pomocí svých loutek, které ve vědě působí přímo. Jak to bylo znázorněno na schématu obrázek 9.4.1 ve druhém dílu tohoto kurzu. Tak myslím si, že v současné době u nás máme jeden takový příklad jako na dlani, když nevím, jestli ten, koho mám na mysli, je zrovna zednář, ale každopádně je to loutka, naprostá loutka, dokonce bych řekla tupá loutka, dosazená na post. Předtím to bylo na nejvyšším postu v Akademii věd, no a nyní víte sami, jakou cestu tento člověk dál absolvoval a ještě bude absolvovat. Vracíme se k textu. Takže hlavním účelem systému vědeckých atestací a certifikací odborných úrovní, v závorce systému přisvojování vědeckých hodností a titulů v celém světě, je udržovat vědu jako odvětví činnosti a souhrn názorů uznávaných za v uvozovkách vědecké znalosti, zahrnující jak hodnověrné znalosti, tak i vědomé pseudoznalosti. V rámci koncepce řízení, pod jejíž nadvládou je společnost. V Sovětském svazu a postsovětské Ruské federaci to mají na starosti Akademie věd a nejvyšší atestační komise pro udělování vědeckých hodností a titulů. A jestliže J.V. Stalin ve svém rozhovoru pro noviny Pravda nazvaném Marxismus a otázky jazykovědy z roku 1950 odsuzoval oficiální vědu SSSR za mafiánství, plodící pseudovědeckost a protilidovost vědy jako odvětví činnosti a činil tak zvnějšku jako spotřebitel jejich produktů, neboť byl především konceptuálně mocným politikem, tvůrcem a potřeboval vědecké odůvodnění politické strategie a řídící praxe ve všech oblastech života společnosti, kterého nebyla Akademie věd SSSR a vědecké společenství celkově v mnohém schopno, tak přibližně ve stejné době zase zevnitř akademické vědy SSSR poskytl její charakteristiku I.A. Jefremov, který nebyl jen spisovatelem science fiction, ale také vědcem, paleontologem světového formátu. A teď bude citát. V roce 1954 si Ivan Antonovič v dopisu profesorovi I.I. Puzanovovi stěžoval na byrokracii v akademickém prostředí. Ta zasedání, výkazy a plány jsou tak nudné. Všechno to, co stojí za starou bačkoru a je vymyšlené tou anglickou Intelligence Service, aby zlikvidovala ruskou vědu. S využitím partajní omezenosti, jak se velice přesně vyjádřil jeden můj známý. To bylo uvedeno podle knihy A. Konstantinova Zářivý most. Čili toto napsal Ivan Antonovič Jefremov I.I. Puzanovovi. A autoři dále píšou, no a Intelligence Service je jedním z nástrojů zednářů. Není-li tedy poukazování na její účast pro řízení vědy v SSSR formálně správné, přece jen to nebyla tato organizace, kdo splodil Akademii věd v Rusku a SSSR, tak ta narážka na loutkový charakter Akademie věd je ve své podstatě správná. Správně jsou nazvány i cíle její existence, odpovídající principu, chceš-li něco zlikvidovat, postav se tomu do čela. A katastrofické zaostávání SSSR v polovině 70. let v oblasti rozvoje počítačové techniky a elektroniky vůbec nebylo důsledkem pronásledování kybernetiky ve stalinských dobách, jak se o tom dlouhou dobu novináři a mnozí vědci pokoušejí přesvědčit společnost. Byl to přímý důsledek vnějšího řízení rozvoje vědy a techniky v Sovětském svazu a konkrétně to bylo důsledkem rozhodnutí Komise pro počítačovou techniku Akademie věd SSSR a Státního výboru pro vědu a techniku SSSR ze dne 27. ledna 1967 pod předsednictvím akademika A.A. Dorodnicina. Toto rozhodnutí zavazovalo vývojáře nového pokolení domácích počítačů držet se architektury amerických počítačů modelové řady IBM 360 za účelem možného využití těch rozpracovaných programů, které, jak je možné předpokládat, existují pro systém 360. Takový vývoj a zavedení jednotného počítačového systému, jednotný systém výpočetní techniky, ve své podstatě znamenal ze strany Sovětského svazu v uvozovkách pirátské převzetí architektury počítačových systémů USA, IBM 360, IBM 370 a jejich operačních systémů v předtuše v uvozovkách pirátského využívání i jejich aplikovaného programového vybavení. A dál a ze strany pohlavárů globální politiky jednajících prostřednictvím USA jednu z největších a nejúspěšnějších makroekonomických a politických diverzí v dějinách. V V okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí byly již počítače modelové řady IBM 360 dodávány zákazníkům po dobu 2 let, počínaje rokem 1965. A k tomu je navíc zapotřebí připočítat několik let na jejich vývoj a zavedení do výroby. V SSR se analogické počítače modelové řady jednotného systému začaly masově šířit až ve druhé polovině 70. let a na začátku 80. let 20. století. To znamená, že rozhodnutí přijaté GKNT a Akademií věd SSR od samého počátku programovalo minimálně desetileté zaostávání SSR za světovou úroveň. A skutečně, předtím, než se jednotný systém počítačů stal jednotným standardem v SSR a členských státech RVHP, započala epocha osobních počítačů a prosazování strategické počítačové iniciativy USA, kterou tajné služby a Akademie věd SSR jednoduše nepochopily a proto ji v tom lepším případě propásly a v tom horším ji pochopily a podíleli se na jejím úspěšném prosazování za účelem likvidace Sovětského svazu. To právě toto z hlediska svého vzniku a motivace jakoby nepochopitelné, strategicky zkázonosné rozhodnutí Komise pro počítačovou techniku Akademie věd SSR a GKNT SSR ze 27. ledna 1967 a jeho uvedení do života v celostátním měřítku utělo v naší zemi rozvoj vlastních vědecko-technických škol v počítačovém odvětví se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Ještě jeden příklad. V Kaluze ve Státním muzeu historie kosmonautiky K.E. Ciolkovského byla dlouhou dobu na jednom ze stojanů vystavena fotografie, na které byl Jurij Gagarin s ještě několika lidmi zachycen v aerodynamické laboratoři vedle aerodynamické váhy. Na váze byl instalován model létacího stroje. Létací stroj na váze se nepodobal žádnému obvyklému modelu letadla. Měl krátký, relativně tlustý trup, přecházející vepředu do skosené špičky a nevelká křídla. Z aerodynamického hlediska byl svou konstrukcí bezocasí. V koncové části trupu měl pouze zvednutou svislou ocasní plochu. Každému, kdo se alespoň trochu vyzná v letectví, muselo být při pohledu na tuto fotografii ihned jasné, že tento létací stroj není schopen samostatně vzlétnout ze země tradičním způsobem ani provozovat vysokou pilotáž. To znamená, že Státní muzeum historie kosmonautiky po dobu mnoha let předvádělo vnímavým a myslícím návštěvníkům, že v SSR byly práce na programu konstrukce vícenásobně použitelného raketoplánu přerušeny téměř dříve, než v USA vůbec započaly práce na programu Space Shuttle. Ta věc, že v 60. letech 20. století u nás probíhaly práce na konstrukci vícenásobně použitelného raketoplánu, nikdy nebyla veřejně projednávána v SSR ani v Rusku. Tak vážení přátelé, a i když ten velice zajímavý text ještě pokračuje dál, tak ale my už skončíme, protože náš čas se naplnil, nicméně hned zítra budeme pokračovat a to včetně poznámek pod čarou, které jsme teď v tuto chvíli minuli, ale vrátíme se k ním zítra. Já vám děkuji za pozornost a za chvilku po písničce Letem světem. Láska.
že zní jako píseň, co zpíváš si rád. Moudrost je svět, té cizí je lest. Kolikrát souboj musí s hloupostí vést. Ptáš se mě, ptáš, co je to svět. Přání a sen, co tisk oblaků sled. Co je to svět, dneska se ptáš. Láska i žal, které důvěrně znáš. Mravenčí píle a odvaha žít. Jsou chvíle, kdy svět stěží popadá dech. Jsme jeho děti, on je dítě nás všech. Ptáš se mě, ptáš, co je to svět? Přáš